ธรรมะของพระพุทธเจ้าสะอาดหมดจดนะสะอาดเป็นเครื่องล้างความสกปรกในใจของเราต้องเรียนต้องศึกษาด้วยความเคารพไม่มีอะไรจะสู้กับกิเลสได้เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้ากุศลทั้งหลายท่านสอนกุศลทั้งหลายเราต้องทำให้ถึงพร้อมสำรวจตัวเองอกุศลอะไรยังไม่ได้ละกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญสำรวจแล้วก็ไม่ร้อนใจบางคนสำรวจแล้วพบว่าอกุศลจำนวนมากยังไม่ได้ละกุศลจำนวนมากยังไม่ได้เจริญกลุ้มใจนะมีกิเลสชื่อกุกุจจะร้อนใจกระวนกระวายความช่วยยังไม่ละความดียังไม่ทำแต่กระวนกระวายใจอยู่เฉยๆไม่ทำหรอกพวกเราใครเคยเป็นไหมรู้สึกอยากปฏิบัตินะร้อนใจแล้วรู้สึกหมู่นี้ย่อหย่อนไปแต่ก็ยังหย่อนอยู่เนี่ยกลุ้มใจโกโก้ขี้เกียจนั่นแหละไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรวิเศษนะสะอาดหมดจดเหมือนธรรมะหรอกในโลกนะเต็มไปด้วยของโสโครกโสมมนานาชนิดเกิดจากกิเลสทั้งหมดเลยนี่เรามาภาวนาเนี่ยช่วยตัวเองได้คนไหนภาวนาก็ช่วยตัวเองได้คนไหนไม่ภาวนาไม่เปิดใจให้กับธรรมะธรรมะก็เข้าไปช่วยไม่ได้ไปล้างกิเลสให้ใครไม่ได้เราต้องล้างกิเลสของตัวเราเองวิธีจะล้างกิเลสก็สำรวจดูสำรวจใจกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกกิเลสอยู่ที่ใจเรานี่เองให้คอยรู้ทันใจของเราไปกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมารู้ทันกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมารู้ทันพระเจ้าอยู่หัวเคยถามหลวงปู่ดูลว่าจะละกิเลสไหนก่อนตัวไหนก่อนถ้าเป็นพวกเราเราก็คิดว่าต้องละโทสะก่อนอย่างเงี้ยโทสะมีโทษมากค่อยไปละราคะราคะมีโทษน้อยแล้วค่อยไปละโมหะโมหะดูยากที่สุดมีโทษมากที่สุดเลยแต่ว่าดูยากที่สุดเราคิดว่ามีซีเควนต์นี่จริงไหมเวลาปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าล้างโดยมรรคเนี่ยมีลำดับเป็นขั้นๆไปล้างสังโยชน์มีเป็นลำดับแต่ว่าเวลาเราเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยกิเลสตัวไหนเกิดก่อนเอาตัวนั้นแหละตัวไหนเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเอาตัวนั้นแหละวิธีล้างกิเลสนะขั้นแรกเลยต้องถือศีล5ไว้ก่อนถ้าบางทีกิเลสมันรุนแรงเราสู้มันไม่ไหวเดี๋ยวเราไปทำผิดศีลไม่ดีไปล่วงเกินคนอื่นเขาทำผิดศีลงั้นเราตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนกิเลสแรงไม่เป็นไรแต่ไม่ไปรุกรานคนอื่นเขาด้วยกายด้วยวาจาไปทำความผิดทางกายทางวาจาขึ้นมาทางใจเรายังโสโครกอยู่ห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้งั้นเบื้องต้นรักษาศีลนะตั้งใจแล้วคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันการที่เราคอยจดจ่อคอยเรียนรู้อยู่ที่จิตไม่ฟุ้งซ่านไปซะที่อื่นตัวนี้ก็คือสมาธินั่นแหละมีสมาธิรู้อยู่ที่จิตไม่ฟุ้งไปที่อื่นลืมจิตตัวเองแม่ศีลเรารักษาอยู่ที่จิตไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจนทำความชั่วทางกายทางวาจามีสมาธิรักษาจิตตั้งมั่นมีสติรู้อยู่กับจิตไม่หลงไปที่อื่นแต่ไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งให้รู้ไม่ได้ให้เพ่งดีกรีไม่เหมือนกันเพ่งเนี่ยจะเริ่มจากโลภอยากรู้ให้ชัดอยากจะดีอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ก็ไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตารู้เนี่ยสบายเป็นธรรมชาติบางทีจิตก็ไปรู้อย่างอื่นบางทีจิตก็มารู้จิตแต่ไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้มัวแต่รู้อย่างอื่นนี่ไม่ทันอย่าไปจ้องไว้ที่จิตอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาให้ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจให้มันคิดนึกปรุงแต่งตามธรรมชาติแต่เราต่างกับคนทั่วๆไปต างกับสัตว์ทั่วๆไปตรงที่เรามีสติตามรู้มันตามองเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตเห็นรูปบางอย่างก็เกิดความสุขเห็นรูปบางอย่างเกิดความทุกข์ตามองเห็นรูปรูปบางอย่างเกิดกุศลรูปบางอย่างเกิดอกุศลมีไหมตามองเห็นรูปแล้วเกิดกุศลมีไหมมีใช่ไหมอย่างส่วนเราเห็นภาพพระพุทธรูปเห็นวัดเห็นเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าคนเกลียดวัดนะเห็นวัดแล้วเกิดอกุศลใช่ไหมเห็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าบางคนเกิดกุศลบางคนเกิดอกุศลบางคนเห็นพระพุทธเจ้าเกิดกุศลบางคนเห็นพระพุทธเจ้าเกิดอกุศลเป็นไปได้ไหมต้มเตะไปใช่ไหมบางคนมันด่าพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปบางคนมันจะมาดักยิงพระพุทธเจ้าก็มียิงด้วยธนูใช่ไหมนั้นเอาช้างมาให้เหยียบนี่เรามีสติไหมนะเราไม่จ้องอยู่ที่จิตห้ามจิตมีความรู้สึกเราไม่ห้ามให้ตากระทบรูปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตให้เกิดไปตามธรรมชาติไม่ห้ามไม่ห้ามการกระทบทางตาไม่ใช่ว่าต้องอย่าไปดูมันพอดูแล้วก็ไม่ห้ามกับการทำงานทางใจตามองเห็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเห็นแล้วใจก็ทำงานตามธรรมชาติธรรมดาเห็นแล้วเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นแล้วเกิดความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์เห็นแล้วเกิดกุศลรู้ว่ามีกุศลเห็นแล้วโลภโกรธหลงขึ้นมารู้ว่ามีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นให้เรามีสติตามดูนะงั้นจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติกับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติใกล้เคียงกันมากเลยคือปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานตามธรรมชาติกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติกระทบแล้วปล่อยให้ใจเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติแล้วมีสตินะมีสติคนทั่วไปขาดตรงที่มีสติตามรู้นี่แหละงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ทำตัวให้ผิดมนุษย์มนาไม่ใช่ว่าต้องไม่เห็นรูปต้องไม่ฟังเสียงต้องไม่ได้กลิ่นต้องไม่รู้รสต้องไม่กระทบสัมผัสทางกายต้องไม่คิดต้องไม่นึกต้องไม่ปรุงต้องไม่แต่งอันนั้นผิดธรรมชาติถ้าไม่ต้องมองเห็นรูปแล้วบรรลุทำเร็วนะคนตาบอดก็บรรลุก่อนถ้าไม่ฟังเสียงแล้วบรรลุทำเร็วคนหูหนวกก็บรรลุก่อนจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดานี่แหละแล้วปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นกับจิตนะมีสติรู้ทันไปเราจะเห็นเลยว่าปฏิกิริยาทั้งหลายนั้นเราไม่ได้เจตนาจิตมันปรุงของมันขึ้นมาเองเช่นเห็นสาวสวยจิตปรุงราคะขึ้นมาสาวๆไปเห็นหนุ่มหล่อจิตปรุงราคะขึ้นมาไปเห็นหมาบ้าจิตปรุงความกลัวขึ้นมาไปได้ยินเสียงเพลงเพลงนี้เป็นเพลงสมัยเรามีความสุขถ้ายังคนแก่เนี่ยได้ยินเพลงเก่าๆนะมีความสุขเกิดขึ้นเพลงนี้ได้ยินตอนอกหักคนที่กำลังอกหักชอบฟังเพลงเศร้าๆรู้สึกไหมใครเคยอกหักอกหักแล้วทำสองอย่างนะอันแรกไปตัดผมก่อน ให้ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการประกาศกับตัวเองว่าชีวิตถึงจุดเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนทรงผม แล้วก็ชอบฟังเพลงเศร้าๆแล้วก็รู้สึกแหมเป็นชีวิตเราแท้ๆเลยหูได้ยินเสียงความเศร้าเกิดขึ้นในจิตมีสติรู้ทันบางคนได้ยินเพลงฟังแล้วเศร้าไหมอกหักอุดหูไม่ฟังมันได้ยินด้วยใจใครเคยฟังเสียงเพลงในใจบ้างคนไหนใจเคยร้องเพลงบ้างคนไหนใจเคยบ่นบ้างเห็นไหมคนไหนใจเคยด่าบ้างมันทำเองนึกออกไหมมันทำได้เองเนี่ยดูจิตจะยากอะไรเราก็รู้ของเราอยู่อย่างเนี้ยนะยากอะไรมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเก่งมากเลยคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธานิโยเวลาสอนกรรมฐานสอนกรรมฐานที่น่าทึ่งมากเลยสอนที่คนไม่เข้าใจแล้วดูถูกเลยท่านสอนบอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีสติฟังแล้วไม่เห็นจะเป็นกรรมฐานตรงไหนเลย โอ้ยจริงๆสุดยอดกรรมฐานเลยยืนนะอะไรยืนร่างกายมันยืนใช่ไหมอะไรสั่งให้ร่างกายยืนจิตสั่งใช่ไหมเนี่ยมีสติก็คือมีสติรู้กายรู้รูปที่ยืนมีสติรู้จิตที่สั่งสอนกรรมฐานนะสอนกรรมฐานที่ยอดเยี่ยมมากเลยจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำจิตมันเป็นคนสั่งจะพูดร่างกายมันพูดจิตมันสั่งคิดล่ะคิดในจิตมันคิดขึ้นมาเองบางทีคิดก็เพราะอาศัยร่างกายเป็นตัวนำเช่นตาไปมองเห็นตามองเห็นภาพอันนี้จิตก็เลยนึกขึ้นได้คิดถึงเรื่องนี้นะเวลาเราไปดูใครมีอัลบั้มเก่าๆมีไหมไปเปิดอัลบั้มเก่าใช่ไหมพอเห็นรูปนี้ปุ๊บจิตไปคิดเลยนะคิดไปตามรูปที่มองเห็นนั่งรถไปได้ยินเสียงเพลงนี้จิตก็คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆนะนี่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะทำให้จิตคิดก็ได้จิตคิดขึ้นเองก็ได้นะถ้าหัดภาวนาไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็จะเห็นแต่รูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีคนที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีแต่รูปธรรมนามธรรมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยท่านสอนลึกนะท่านสอนลึกแต่ฟังแล้วตื้นเหมือนที่พระอนนท์เคยทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์บอกว่าปฏิจจสมุปบาทลึกนักแต่สำหรับข้าพระองค์แล้วปรากฏว่าเป็นของตื้นปรากฏเหมือนเป็นของตื้นตรงนี้เลยตีความได้สองแบบหนึ่งพระอนนท์เก่งมากเรื่องยากก็ดูง่ายอันที่สองพระอนนท์ยังไม่เก่งเรื่องยากเรานึกว่าง่ายที่จริงๆแล้วธรรมะของพระเจ้านะง่ายแต่ประณีตลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับไม่ซับซ้อนไม่สับสนนะไม่มีคำว่าสับสนกรรมฐานที่แสนจะง่ายยืนอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเดินอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนั่งอยู่นอนอยู่ด้วยความรู้สึกตัวกินด้วยความรู้สึกตัวเดี๋ยวเราจะทดสอบตอนกินกินเราเห็นร่างกายมันกินใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันสั่งตักอันนี้ใส่ปากร่างกายมันสั่งจิตใจมันสั่งให้ร่างกายทำงานนะจะเดินไปเข้าห้องน้ำเห็นไหมร่างกายมันเดินไปจิตมันสั่งนะดูไปนะมันเห็นแต่รูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆช่วยกันทำงานนะดูไปรูปธรรมนี้ไม่ใช่คนนามธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่คนเป็นแค่รูปธรรมอย่างหนึ่งเป็นแค่นามธรรมอย่างหนึ่งนะงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะยืนอยู่ก็เห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนดูนะพอจะขยับขยื่นเห็นเลยใจมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนะก็ดูมันทำงานสัมพันธ์กันไปเรื่อยเราก็รู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวก็รู้สึกคอยตามรู้สึกนะตามรู้สึกไปเรื่อยในกายในใจอย่าไปจ้องไว้ก่อนจุดที่ทำให้พวกเราภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่สำเร็จนะก็คือเราชอบไปจ้องไว้ก่อนเช่นไปจ้องรอดูร่างกายร่างกายจะเคลื่อนไหวแล้วจ้องบางคนนะมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาฝึกกรรมฐานเชื่องช้ากรรมฐานเชื่องช้าเนี่ยเขาแปลงฟันเขาแปลงตั้งแต่หลังอาหารมื้อเช้านะจนเพื่อนกินข้าวกลางวันแล้วยังแปลงไม่เสร็จเลยฟันคงจะสึกไปมากจริงๆไม่สึกหรอกแต่เหงือกแห้งเพราะว่าไม่ค่อยถูเท่าไหร่แล้วก็ดิกคลิกคลิกคลิกคอยจ้องอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นดูลงไปเลยร่างกายนี่มันทำงานเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใจเราเป็นคนไปรู้มันเข้านะแล้วก็จิตใจมันก็ทำงานร่างกายมันก็ทำงานดูเขาทำงานไปเรื่อยๆนะดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเช่นร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วนอนอะไรเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยนะเหลียวซ้ายแลขวาเคลื่อนไหวหยุดนิ่งนะกินอาหารขับถ่ายอะไรเนี่ย ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยใจเราเป็นแค่คนดูจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายคือตัวเรานะจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอตามองเห็นรูปเกิดความสุขตามองเห็นรูปเกิดความทุกข์ตามองเห็นรูปเกิดกุศลตามองเห็นรูปเกิดอกุศลเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเราคอยรู้ไปเรื่อยบางคนก็ทํากรรมฐานผิดนะมันผิดอยู่ได้ทุกจุดเลยอย่างตามองเห็นรูปนะไปกําหนดจิตไว้ที่ตาคือจ้องอยู่ที่จักขุประสาทจ้องอยู่ที่ประสาทตาจ้องอยู่ที่ประสาทตาตอนนี้หลวงพ่อจ้องอยู่ที่ประสาทตาข้างซ้ายจ้องสองตายังไม่ได้เลยนะถ้าชํานาญจริงๆอ่ะจ้องได้ตาเดียวลองดูสิจ้องได้สองตาไหมสองตามันไม่ใช่ไปจ้องที่จักขุประสาทละมันแบ่งถ้าจ้องสองตาเนี่ยมันจ้องอย่างอื่นละบางคนไปจ้องอยู่ที่จักขุประสาทบอกไม่มีกิเลสก็ไม่มีกิเลสสิก็เพ่งอยู่เฉยๆกิเลสไม่มีโอกาสเกิดเลยบางคนตามองเห็นรูปจ้องอยู่ที่รูปจ้องอยู่ที่รูปอย่างดูพัดจ้องอยู่ที่พัดจ้องแล้วไม่คิดไม่นึกอะไรนะจ้องนิ่งๆว่าไม่มีกิเลสก็ไม่มีสิจักขุวิญญาณจิตไม่มีกิเลสนี่จ้องอยู่ที่ประสาทตาก็ไม่มีกิเลสเพราะประสาทตาเป็นรูปรูปไม่มีกิเลสจ้องอยู่ที่ผัสสะผัสสะเป็นนามละเห็นไหมเป็นนามธรรมแต่เป็นผัสสะนี่เป็นนามธรรมที่เป็นวิบากเฉยๆไม่มีกิเลสไปจ้องอยู่ตรงที่มันไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสสิไปจ้องอยู่ที่จิตที่รู้รูปเนี่ยตัวจักขุวิญญาณจิตจริงๆก็ไม่มีกิเลสจักขุวิญญาณจิตเป็นวิบากจิตไม่มีกิเลสงั้นถ้าเราไปจ้องอยู่นะส่วนใหญ่จะไปจ้องเอาตัววิบากเท่านั้นเองตัวที่มันไม่มีกิเลสโดยตัวของมันเองเนี่ยจ้องนิ่งๆอยู่จ้องอยู่ที่ร่างกายนิ่งๆหรืออยู่ๆไปเพ่งจิตเพ่งจิตลงไปนึกว่าเพ่งจิตเหรอจริงๆไม่ได้เพ่งจิตแต่เอาจิตไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งอะไรที่ว่าเพ่งจิตอยู่เพ่งความว่างเพ่งความว่างนะไม่มีกิเลสหรอกกิเลสมองไม่เห็นมีกิเลสแต่มองไม่เห็นนะงั้นการภาวนานะอย่าเข้าไปเพ่งเพ่งรูปธรรมก็ไม่ได้เรื่องนะเพ่งนามธรรมก็ไม่ได้เรื่องคอยรู้ความเคลื่อนไหวรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของมันเรื่อยๆไปนะจะไม่ยากหรอกไม่ยากงั้นคอยรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวกิเลสรุนแรงขึ้นมาไม่ทำผิดศีลปล่อยให้กายทำงานปล่อยให้จิตทำงานมีสติตามรู้เรื่อยไปฝึกอย่างนี้ไม่ยากหรอกไม่นานก็จะเห็นความจริงรูปธรรมทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามธรรมทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปธรรมกับนามธรรมซึ่งมาประกอบกันมารวมตัวกันแล้วสัญญาเข้าไปหมายผิดๆว่ามีเราสัญญาที่วิปลาสหมายว่ามีเรามีอัตตสัญญาหมายว่าเที่ยงเป็นนิจสัญญาหมายว่ามันเป็นสุขทั้งๆที่จริงๆมันเป็นตัวทุกข์ขันไม่เป็นตัวทุกข์เราหมายว่าสุขมีสุขสัญญาจริงๆมันไม่สวยไม่งามหมายว่าสวยว่างามเป็นสุภสัญญาอาศัยการหมายผิดๆนี่แหละทำให้เชื่อผิดๆก็ทำให้คิดผิดๆไปหมายผิดๆนะก็ทำให้มีความเห็นผิดมีความเห็นผิดจะพูดจะทำจะคิดอะไรก็ผิดไปหมดนี่เรามาดูของจริงดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูเขาทำงานเรื่อยๆไปเราเป็นแค่คนดูเห็นรูปธรรมนามธรรมนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเห็นลึกซึ้งเข้าไปอีกรูปธรรมนามธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวมีเหตุมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุไม่เกิดอย่างอยู่ๆเราสั่งให้จิตสงบเนี่ยสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาความสงบจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุความทุกข์ความสุขจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุทั้งสิ้นเลยแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับนะเราค่อยหัดเรียนรู้ไปนะดูของจริงไปเรื่อยไม่ต้องไปคิดนำมันมากหรอกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคิดเอาไม่ได้ปัญญาจริงเป็นปัญญาจากการคิดเท่านั้นเองหรือไปอ่านตำรามาเป็นปัญญาจากการฟังการอ่านเรียกสุตตามยปัญญาไปคิดเอาเรียกจินตามยปัญญาภาวนาดูของจริงไปเลยนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นทีแรกเราแค่เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้น ต่อมาความโกรธก็หายไปเห็นแค่เนี้ยแต่พอเราเห็นความโกรธหลายๆทีเริ่มจับทางมันได้นะมันจะเริ่มจับทางได้ความโกรธมันต้องมีเหตุนะมันมีตัวหนึ่งดันอยู่ข้างในรู้สึกไหมไหวยิบยิบยิบตัวอนุสัยทำงานขึ้นมาต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก่อนนะแล้วตอนนั้นต้องไม่มีสติด้วยนะต้องหลงความโกรธก็เกิดความโลภก็เกิดขึ้นมามีเหตุหลายตัวที่ทำให้เกิดความโกรธมีเหตุหลายตัวมาร่วมกันทำให้เกิดความโลภมีเหตุหลายตัวทำให้เกิดความสุขนะมีเหตุจำนวนมากทำให้เกิดความทุกข์มันเห็นเองนะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดบางคนเห็นได้เยอะบางคนเห็นได้นิดหน่อยนะแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวนะเหตุของมันนะก็มีเหตุของมันอีกนะโยงไปโยงไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งหมดนะสุดท้ายเป็นความกระเพื่อมไหวของโลกธาตุเท่านั้นความกระเพื่อมไหวของขันธ์เป็นแค่ปรากฏการณ์เป็นแค่คลื่นที่กระเพื่อมไหวทั้งจักรวาลถ้าสติปัญญาพอนะจะรู้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุสิ่งหนึ่งนะเกิดจากเหตุตั้งหลายสิ่งเหตุแต่ละสิ่งเกิดจากเหตุอีกหลายๆสิ่งโยงเกี่ยวพันกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะสุดท้ายแยกย่อยออกไปนะมีแต่คลื่นเป็นคลื่นของปรากฏการณ์เท่านั้นนะยากไปมั้งยากไปไหมเราดูของจริงไปเลยนะจนกระทั่งรู้เลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆนะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนหรอกนะมันมีเพราะมันมีเหตุไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะพระสัชชิสอนพระสารีบุตรบอกธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้พระสารีบุตรฟังแล้วก็ได้พระโสดาบันแจ้งปิ้งขึ้นมาเห็นสภาวะจริงๆเห็นแจ้งด้วยใจทุกอย่างมันเกิดจากเหตุนั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เราบังคับได้จริงเลยนะทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมีเหตุมันก็มีหมดเหตุมันก็ดับแล้วดูต่อไปอีกปัญญามันลึกซึ้งเป็นลำดับลำดับไปนะพอรู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นมานั้นต่อไปก็เห็นอีกดูไปเรื่อยจะเห็นแต่ปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตเข้าไปยึดไปถือนะจิตเป็นทุกข์จิตจะทุกข์ขึ้นมาถ้าปรากฏการณ์สักแต่ว่าปรากฏการณ์อยู่จิตก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาชีวิตของเรามีปัญหาเนี่ยเรามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นปัญหาอยู่ข้างนอกนะแต่มันเข้ามาข้างใจเราได้เข้ามาถึงใจเราได้เพราะเรายอมรับปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้อย่างบางคนแฟนทิ้งสามีทิ้งไปเป็นปัญหาใช่ไหมมันทิ้งไปแล้วใจเราทำไมต้องทุกข์ใจเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันมาแล้วมันไปเพียงแต่มันไปเร็วกว่าที่เราคิดบางคนเป็นขนาดนี้นะสามีเนี่ยให้มันลดความตายซะดีกว่าให้มันมีชู้มันมีชู้มันยังมีชีวิตอยู่นะยังเห็นหน้ามันทุกวันได้ไม่อยากเห็นละความทุกข์ทางใจเนี่ยมันมาจากที่เรายอมรับปรากฏการณ์ยอมรับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ถ้ายอมรับได้ใจเป็นกลางกับมันนะก็จะเห็นว่ามันก็แค่ปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่ปรากฏการทั้งหมดเลยคนด่าก็เป็นแค่ปรากฏการคนชมก็เป็นแค่ปรากฏการแต่คนด่าแล้วทำไมต้องโกรธไม่อยากให้มันด่าคนชมแล้วทำไมต้องดีใจมันน่าจะชมจริงนะก็มันชอบอ่ะมันสนองกิเลสสนองอัตตาคนเขาชมแล้วกูเก่งกูใหญ่กูดีตัวมันพองตัวมันพองก็ชอบนะถ้าตัวมันแฟบลงไม่ชอบใครเคยได้ยินชื่อหลวงวิจิตวาทการไหมหลวงวิจิตวาทการเป็นคนซึ่งพูดเก่งพูดเก่งมากเลยใครคุยกับแกนะเคลิ้มเลยปลื้มมากแกมีเคล็ดลับนะแกบอกว่าถ้าเราดิวกับคนอื่นถ้าเราไปสัมพันธ์คนอื่นเลยเนี่ยถ้าทำให้เขารู้สึกพองขึ้นได้นะเขาจะมีความสุขนะเขาชอบถ้าทำให้เขารู้สึกว่าแย่ลงนะเขาไม่ชอบหรอก แกใช้หลักนี้ตลอดเลยเจอใครก็ทำให้เขาพองไปหมดเลยทำไมเขาชมต้องพองสนองกิเลสสนองกูทำไมเขาด่าต้องโกรธก็ว่ามันกระทบกูเขางั้นถ้าเรารู้สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นนะสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นก็แค่เห็นว่าสภาวะเกิดขึ้นไม่ไปหลงยินดีไม่ไปหลงยินร้ายกับมันเป็นกลางกับมันแท้จริงสภาวะก็แค่สภาวะเท่านั้นแหละเราไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับมันถ้ายินดีก็เข้าไปยุ่งกับมันถ้ายินร้ายก็เข้าไปยุ่งกับมันทั้งยินดีทั้งยินร้ายยุ่งกับมันทั้งนั้นแหละแล้วเราแค่คอยรู้ทันนะมีสติเนี่ยรักษาจิตของเราไปวิธีเอาสติรักษาจิตไม่ใช่ไปห้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้รู้ทันอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราคอยรู้ทันไปเท่านั้นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วเกิดสุขกระทบแล้วเกิดทุกข์กระทบแล้วเฉยๆกระทบแล้วเกิดกุศลกระทบแล้วเกิดอกุศลก็แค่รู้แค่เห็นไปเท่านั้นเองแค่รู้แค่เห็นเท่านั้นยังไม่พอนะรู้ลึกซึ้งลงไปอีกจิตเกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกต่างๆเช่นมีความสุขเกิดขึ้นจิตยินดีพอใจเนี่ยมันทำงานลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วทีแรกตามองเห็นรูปจิตทำงานขึ้นมาเกิดความยินดีเกิดราคะถ้ามันชอบเกิดความสุขนะเสร็จแล้วจิตมันทำงานต่อพอมีความสุขเกิดขึ้นจิตมันยินดีในความสุขมันยินดีขึ้นไปอีกชั้นมันก็ดิ้นรนอยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปงั้นเวลาเราดูถ้าดูได้2ชั้นน่ะเก่งดูได้1ชั้นก็เก่งแล้วดู2ชั้นเก่งมากกว่าเก่าดูชั้นที่1เช่นตามองเห็นรูปโทสะเกิดรู้ว่ามีโทสะขับรถอยู่เขาปาดหน้าความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นพอรู้แล้วใจเราไม่ชอบความโกรธนี่เกิดปฏิกิริยาชั้นที่2แล้วเกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่นแหละที่จิตปรุงขึ้นเองแล้วความรู้สึกนี้จิตปรุงขึ้นเองนะอารมณ์แรกอาจจะมาจากข้างนอกได้จิตกระทบอารมณ์ภายนอกแล้วก็ปรุงความรู้สึกภายในขึ้นมาความรู้สึกภายในนั้นเป็นอารมณ์ตัวใหม่จิตก็ปรุงความรู้สึกซ้อนเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นมันปรุงขึ้นจากภายในก็ได้อย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเห็นคนปาดหน้าเป็นอารมณ์ตัวแรกคนปาดหน้าจิตไปรู้เข้าว่าเขาปาดหน้าจิตเกิดความโกรธคนทั่วไปเห็นแต่คนปาดหน้าไม่เห็นจิตที่โกรธนี่พวกภาวนาไม่เป็นพวกภาวนาเป็นเห็นเลยจิตมันโกรธจิตโกรธแล้วพวกนักปฏิบัติเป็นคนรักดีไม่อยากให้โกรธพอความโกรธเกิดขึ้นนั้นรีบไปจ้องเห็นเมื่อไหร่จะหายโกรธเมื่อไหร่จะหายโกรธโมโหมันอีกนะว่าทำไมมึงโกรธเก่งนักวะเขกหัวตัวเองด้วยทำไมมึงโกรธบ่อยทำไมมึงโกรธเก่งนี่ดูไม่ทันกิเลสที่ซ้อนเข้ามาอีกนะงั้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายรู้ทันมันนะรู้ทันมันเข้าไปอีกจิตจะเป็นกลางนะถ้าจิตเป็นกลางแล้วคราวนี้จะเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายนะผ่านไปเฉยๆโดยไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าจิตไม่เป็นกลางปรากฏการเกิดขึ้นจิตจะเข้าไปแทรกแซงเช่นขับรถอยู่พอปาดหน้าความโกรธเกิดขึ้นจิตไปรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นไม่เป็นกลางอยากให้หายโกรธก็เข้าไปแทรกแซงทำยังไงจะหายโกรธเนี่ยจิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งซ้ำซ้อนเรียกว่าบาดเจ็บซ้ำซ้อนนั้นถ้าจิตเกิดความโกรธครั้งแรกเนี่ยห้ามไม่ได้นะความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากให้หายห้ามไม่ได้ว่าอยากให้รู้ทันเข้าไปอีกนะพอรู้ทันถึงความยินดียินร้ายของจิตนะความยินดียินร้ายมันดับไปเองไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะพอความยินดียินร้ายดับแล้วก็จะเห็นสภาวะของความโกรธนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วนะเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราไม่ไปหลงยินดีเราก็ไม่ไปหยิบขึ้นมาถ้าไม่หลงยินร้ายก็ไม่ไปหยิบขึ้นมานะยินดีก็หยิบขึ้นมายินร้ายก็หยิบขึ้นมานะงั้นภาวนานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตแล้วนะถ้าหลงยินดีก็รู้หลงยินร้ายก็รู้นะไม่เป็นกลางต่อสิ่งที่มากระทบเหมือนอย่างหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านหลวงพ่อชอบถามใช่ไหมโกรธรู้ไหมพอบางคนบอกหมูนี่โกรธมากเลยหลวงพ่อจะถามต่อเป็นกลางไหมเนี่ยเข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งเป ถ้าเป็นกลางได้ปรากฏการทั้งหลายจะสักว่าปรากฏการไหลมาแล้วก็ไหลไปเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะงั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางนะเราจะเห็นความจริงทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สุดท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์เชิญไปทานข้าวไปดูรูปมันเดินไปกินข้าวไปดูรูปมันตักข้าวนะไปดูใจมันตะกละไปดูใจมันโกรธว่าคนอื่นมาตักของดีไปก่อนนะ